Очень рады вас видеть в Риге. Вы считали, сколько раз вы уже...
Priecājamies jūs šeit redzēt, cik reizes esat bijis šeit.
Были здесь мастер-классы?
Arī pagājušajā gadā bija мастер-классы.
Мой официальный приезд в Ригу так в качестве педагога второй раз. А мой приезд в этом году связан...
Pirms gada šeit strādāju ar čelistiem, bet tagad arī orķestris palūdza mani strādāt. Un man patīk strādāt ar jauniešu orķestri.
Классическая музыка, мы играем произведения Моцарта, Гайдна и Бакерини.
Но все же, сперва хотела спросить, как вы довольны...
Как вы сатапмирнац ар шо мейстер-классы челлистин?
Музыкальные традиции Латвии знакомы, всем известны очень давно. Ещё до того, как я родился, здесь и играли.
Ziniet, Latvijas muzikālās tradīcijas ir pazīstamas jau ļoti sen. Kad es vēl mācījos Harkovā kādreiz un biju pavisam mazs puika, man jau toreiz sacīja par šīm Latvijas izcilajām mūzikas tradīcijām. Un, piemēram, toreiz mans pedagogs teica, zini, Rīgā strādā brīnišķīga pasniedzēja Eleonora Testeļeca.
Наша замечательный педагог в Риге. Я вот это помнил еще с детства, а теперь это...
Un to es atcerējos vēl kopš bērnības, bet tagad es ar lepnumu varu teikt, viņa ir mana kolēģe, un man ir liels prieks, ka viņa man ļauj strādāt ar saviem studentiem, un pati piedalās arī šajās meistarklasēs. Tas man liels gods.
Violončelisti здесь у вас вообще как будто заповедник.
Bet čēlisti jums te ir, varētu sacīt, kā rezervāts, jo brīnišķīgi čēlisti arī ar tiem, ar kuriem šodien esmu strādājis, tā kā esmu ļoti priecīgs šeit strādāt.
Naša profesija atličājās tiem, šo u nās vapros obrazavātelnī, vapšē dastāšanā atnesīt.
Mūsu profesija ir iezīmīga ar to, ka izglītība nekad nebeidzas, kad Pablo Kazalsam vaicāja maestro, kāpēc jūs tik daudz strādājat katru dienu? Jums taču ir tik slavā. Mans vārds jau, jūs esat pazīstams. Kāpēc jums tas? Un viņš teica, ziniet, man liekas, ka es aizvien pieaugu, man ir panākumi. Man viņa paraugs ir ļoti svarīgs šajā jomā. Mūziķis vienmēr aug, vienmēr mācās. Un tas ir visiem zināms, ka izcili mūziķi. Vienmēr arī pat pēc koncerta ir gājuši un turpināšu vingrināties. Gīlēls,
Rubinšteins.
Un tas nozīmē, ka cilvēks visu mūžu ir šādā izzināšanas procesā. Bet meistarklašu uzdevums un arī ieguvums ir tas, ka tad, kad students aizbrauc pie cita pedagoga, to, ko viņš ierauga un saprot, 80% ir, ka viņš saprot, arī mans pasniedzējs nav muļķis. Un tad viņš apgūst arī kaut ko jaunu vēl.
Nu, da, vi prilašāji naših studentov,
pažalost. Jūs jau aicinājāt mūsu studentus, lūdzu, brauciet pie manis vai uz Vāciju, vai uz Spāniju, vai uz Šveici, kur nu jums labāk patīk. Tas bija ļoti simpātiski, un vēl man ļoti patika arī tas azarts, ar kādu jūs strādājāt ar šiem jaunajiem mūziķiem.
То есть вы как-то очень заинтересованы
ļoti ieinteresēti.
Что вам совершенно не равно.
Varēja redzēt, ka jums nav vienaldzīga šī persona, kas ir paņems čelu rokā. Ziniet, vienaldzīgu cilvēku nekad Dievs neatvadīs pie pedagoģijas mākslas. Tur jau ir tā visa sāls, ka tu nedrīkst būt vienaldzīgs. Un bez tam man nav tāda sadalījuma mani skolnieki un ne manējie. Es pats esmu dzimis Ukrainā. Harkovā. Tagad es esmu Šveicis pilsonis. Bet arī Ukrainā man ir mani bērni, mani audzēkņi. Es saku cālēni mani. Viņi man pielīp un es braucu tur uz meistarklasēm pasniedzu, mācu. Es, piemēram, nemāku sevi taupīt. Vai nu es atdodu visu, vai nu tad nenodarbojos vispār. Tā, man liekas, ir pareizi. Vai jums ir bijuši labi pedagogi? Ļoti.
Я только вот сейчас с возрастом на самом деле реально понял, как мне повезло.
Es tikai tagad esmu sapratis, cik ļoti man ir paveicies. Tad, kad es mācījos Maskavā konservatorijā, tad Dmitrijs Millers, kurš bija mans pasniedzējs, viņš nodarbojas ar mani 2-3 reizes nedēļā. Es neatceros nevienu nodarbību, kas būtu bijusi neintensīva, neinteresanta, garlaicīga.
Зарабатывает в то время, наверное, 20 евро.
Viņš nāca uz darbu toreiz pelnot 20-30 eiro pēc mūsu mērogiem. Bet viņš nedarīja to karjeras dēļ, ne prestiža dēļ, ne naudas dēļ, bet tikai savas sirdsapziņas dēļ. Un arī vēlāk to varu teikt par saviem pasniedzējiem Eiropā, gan arī Bāzeles konservatorijā. Es pie dažādiem pedagogiem esmu mācījies, bet pēdējā bija Bāzeles senās mūzikas augstskola. Man bija iespēja komunicēt un arī mācīties pie izcilas personības Kristofa Kuāna, un viņš ir no tiem cilvēkiem, kuri varbūt arī nav īpaši pazīstami. Ir tādi cilvēki, kas visos gadsimtos tādi ir bijuši. Piemēram, arī Bachs nebija pats populārākais toreiz, Telemans bija populārāks par viņu. Ir tādi mūziķi, kas tikai pēc tam kļūst pazīstami. Bet toties, tas, ko es esmu guvis no viņa stila izpratnē, ir vienkārši unikālas bagātības. Es esmu mācījies pie viņa un spēlējis, un mēs esam lieli draugi. Man liekas, ka mūzika un mūzikas izglītība stila izpratne ir ļoti svarīga mūsdienās.
Я стараюсь быть максимально объективным, насколько мне это удается. Мне кажется, объективность прежде всего в том, что каждая эпоха предусматривает различную игру.
Es cenšos būt objektīvs, cik nu tas ir iespējams, jo katram gadsimtam ir savs spēles stils. Jo taču mainījās instrumenti, mainījās lociņi, stīgas. Piemēram, ja spēlē Mocartu uz Mocarta laika klavierēm, tas ir pilnīgi cits Mocarts. Un tieši tā šī mūzika toreiz skanēja Mocarta galvā. Un ja viņš izdzirdētu, kā šodien tā tiek spēlēta, es domāju, ka viņš paģībtu. Un, piemēram, ja spēlē Beethovena sonātes ar Beethovena laika instrumentu amuriņu klavierēm, tai pašā laikā nav balansa problēmu. Nevajag kaut kā īpaši klusināt klavieres. Jo šis instruments skan tik viegli un caurspīdīgi, ka čelu vienmēr var dzirdēt, pat ja tas spēlē
klusu.
Tāpēc man šķiet ļoti svarīga laba stilistiska audzināšana mūziķim. Jūs sacījāt, ka klasiskās mūzikas stilu arī nav vienkārši saprast, bet jums būs divi koncerti, kuros skanēs klasiskā mūzika un bez tam bez diriģenta. Vai tas nav risks? Tas ir risks. Liels risks. Bet es apzināti uz to eju. Man nav nekas pret diriģentiem. Tā ir ļoti sarežģīta profesija. Ļoti liels zināšanas nepieciešams. Ir jābūt arī autoritātei un labai nervu sistēmai. Bet klasiskā mūzika ir izaugusi no kameru muzicēšanas. Piemēram, Haidna orķestrī bija 12-14 cilvēki.
Mocarta,
Beethovena orķestrs jau paplašinājās, bet diriģents tik un tā parādījās vēlāk. Agrāk šo lomu izpildīja koncertmeistari, vai arī tas, piemēram, kurš spēlēja klavesīnu, ir pat bijis tā, ka klavesīnis sēž ar muguru pret publiku un ierāda attiecīgi orķestrim, kad jāspēlē. Bet mana ideja ir, ka studentiem ir jāsāk klausīties vienam otru. Man nepatīk, ka viņi tikai spēlē tās ir kociņa pavadījumā. Kad viņi sāk klausīties viens otru, tas ir ļoti būtiski. Protams, ka es baidos par šo koncertu. Es nezinu, kā tas būs. Bet no otras puses kāda mums atbildība? Ļoti liela. Bez šaubām, nu bet tomēr tas nav konkurss.
Понимаете, здесь идет речь о том, чтобы студенты научились чему-то.
Tai runa par to, lai studenti iemācītos ko jaunu.
Man ir svarīgs šis koncerts,
man ir svarīgs šis koncerts, bet vēl svarīgāk man ir mēģinājumi. Un tas, kas notiek šajos mēģinājumos, jo to viņi paņēmis sev līdzi, lai viņi iemācītos komunicēt viens ar otru. Tas nozīmē viss koncerts bez diriģenta, un kādi tad konkrēti skaņdarbi tur būs? 49. Haidna simfonija, 29. Mocarta simfonija un Bokarīnī koncerts sol mažor.
Ну, почему я говорю о риске? Потому что в Моцарте Гайдне...
Капец, я срунаю по риску, тапец, ка Моцарта, Хайдна, лёти лаби вар дзирдет, висас непрецизитатес, ун галу гала, вини тачу рпер душ спелет ар диригент шис орчестрис. Виним тачу кадам ир ясако.
А я буду
с ними играть.
Эс ар виним копа спелеш. Эс по ним шчел, ун седеш орчестри.
Я именно этого и добиваю.
Ту эс ар и гриб.
Мы коллеги на концерт.
Мес галу гала эсам коллеги.
То, что я с ними занимаюсь на репетициях, полностью исчезает на концерте.
Tas, ko es daru mēģinājumā, tas ir pilnīgi cits nekā koncertā. Bet kā panākt to, lai mēs sāktu reizē un tā tālāk, to mēs sarunāsim. Nu, no šāda viedokļa Bokarīnī gandrīz izskatās nekaitīgāks vai vieglāk atskaņojams.
Вообще нужно посмотреть в историю дирижирования, чтобы понять, что фактически классическая эпоха почти вся проходит без дирижёра.
Я полукоемies uz klasi Cismu laiku, tad redzam, ka gandrīz viss šis laiks ir bez diriģenta. Diriģents pēc tam bija vajadzīgs operās, lai lielu orķestra sastāvu savāktu.
Понимаете, наш оркестр немножко велик.
Мус оркестрс ир мазлет пар лиелу.
Мне сказали, Денис, извините, им всем нужны эти
Бет ман тейца, Денис, пидолгет, бет висием вайдзигас ир ескаэтас.
Им отметить, что они... Зачетку. Да, зачетку, да. Конечно, он немножко великоват.
Ир винч мазлет пар лиелу. Йо эс грибэй, лай буту, пимэрам, четрас пирмас виолес, четрас отрас, диви алти. Мес асам мазлет пар биезу, бет ну некас.
Ну да, ну я думаю, вы говорили, да, вот 18 век, все привыкли играть без дирижера, но они привыкли. Nu, vot etat,
bet jūs saprotiet, šis orķestris nav pieredze strādāt bez diriģenta. Paskatīsimies, nāciet sestdien, paklausīsimies. Man liekas, ka rezultāts būs interesants. Viņi tagad jau citādāk spēlē. Es esmu viņus pamodinājis beidzot. Viņi mazliet gulēja. Es pat nosaucu šo orķestri dusošā skaistule. Jo 90% meitenes tur spēlē, un, kā zināms, Latvijā ļoti skaistas sievietes ir. Man vajadzēja viņus mazliet pamodināt. Tagad viņi ir pamodušies. Es domāju, ka viss būs
brīnišķīgi.
Ko varat sacīt par Bokarīnī izvēli?
Mēs spēlēsim tu redakciju nepieredzēlenu Grūtsmāhirenu, nepieredzēlenu
Aslamazianu. Redakciju, ko nav pārveidojis ne Glūtsmāhers, ne Salamazjans, tātad tā būs originālā versija. Es, protams, spēlēšu moderno čēlu, jo es nevaru spēlēt ar zarnu stīgām, ja viņiem ir cits skaņojums. Šeit es spēlēšu moderno čēlu, bet svarīgi ir strādāt pie stila. Jo arī uz mūsdienu instrumentiem var izkopt stila izjūtu.
Ой, вы знаете, я соглашусь прежде всего с тем, что скорее нужно это делать, чем не нужно это делать.
Es uzskatu, ka ir nepieciešams to darīt. Protams, tas ir par maz šī nedēļa, tur jau pat mēnesis būtu par maz, bet man būtiski ir viņos iepludināt šo informāciju, kas viņiem būs noderīga. Frāzējums, interpretācija, tempa izpratne.
Что такое минуэт?
Сапратне, kas ir menuets, kas ir andante un kā atšķiras no adagio? Kur jāliek akcents, kur nē? Stila elegance. Ļoti daudz par ko ir runāt. Jums ar viņiem ir interesanti? Jā, ļoti. Es tikai stipri nogurstu. Studenti brīnišķīgi. Es ļoti mīlu latviešus, jo tā ir mierīga tauta, bet tad, kad sāk spēlēt, izcils temperaments. Šāds kokteils man ļoti patīk.